Qalampirdan gapiramiz. Nurafshon shahrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasi boshlandi. Sessiyada tashkiliy masala ko'rildi. Davlat rahbari 2021 yil fevral oyidan buyon Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajarib kelayotgan Davron Hidoyatov nomzodini Toshkent viloyat hokimi lavozimiga tavsiya etdi. Ovozga qo'yish natijalariga ko'ra Davron Hidoyatov Toshkent viloyatining hokimi etib tayinlandi. Ayni vaqtda prezident viloyatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, mahallabay tizimda aholi turmush sharoitlarini yaxshilash vazifalari bo'yicha ma'ruza qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.